ኣብሮማዝ መደብሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዉ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፉን ዝሰርሑን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንሽልማት ኖቤል ሰላም ካብ መንጎ ዝተሓፀዩ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ መንጎ እቶም ምስኦም ሕጩያት ኮይኖም ዝቐረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስን ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከልን ይርከብዎም። ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ሓቢራቶም እትነጥፍ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ብዛዕባ እዚ ምሕፃይ ኣባ ሙሴ ኣዘራሪበየ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ብእንግሊዝኛ ካብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ እዚ ንሽልማት ኖቤል ምሕፃዮም ዝተሰምዖም ዝበልዎ ንስማዕ።
I think for me this Nobel Prize is what I do. I struggle for a long time in these last 20 years.
ንሽልማት ኖቤል ምሕፃየይ ንዓይ ትርጉሙ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ንፍትሕን መሰል ስደተኛታትን ዝገበርክዎ ቃልሲ እዩ ዘርኢ። ብዘይ ፍትሒ፣ ነፃነት፣ መሰረታዊ መሰላት፣ ዴሞክራሲ፣ ሰላም ክህልወና ኣይክእልን እዩ። ሰላም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክንሃንፅ እንተደሊና መሰረቱ ፍትሒ፣ ምኽባር፣ ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነትን እዩ።
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብዚ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ ሕፁይ ኖቤል ሽልማት ንክኸውን ስመይ ዝሃበ ሰብ ነቲ ጉዳይ ስደተኛታትን ብፍላይ እቲ ዘገርም ኩነታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ከምኡውን ምድረ በዳን ዝተፈላለዩ መዳጎኒታት ቦታታትን ንዘለዉ ከጉልህ ዝደለየ ኢሎም ኣለዉ። መፍትሕቲ ፀገም እውን ንኩሉ ሰብ ናብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ካልእ ምምፃእ ኣይኮነን፣ ኣብ ክንድኡ እቲ ፀገም ኣብ ዘለሉ መበቆል ፍታሕ ምምፃእ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣባ ሙሴ። መን ተዓወተ ነቲ ኖቤል ሽልማት ድሕሪ ፅባሕ ማለት ዓርቢ እዩ ዝፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ምሕፃይ ኣባ ሙሴ ዝተሰምዓ ንክትገልፀልና ሓቢራቶም ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት እትነጥፍ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ኣዘራሪበያ ኣለኹ።
ቀዳማይ ነገር ናብቲ ናይ ኖቤል ጥራሕ ምሕፃይ ሓደ ዓበ ነገራት እዩ። ምክንያት ኣብ ሂወትናቶም ብዓበዩ ሰባት ዝረኽብዎ ሽልማት እዩ። ሽልማት ጥራሕ ዋላ ተዘይተዓወትካ ከማ ናብኡ ንምሕፃይ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ካብ 278 ከባቢ ሰባት እዮም ነይሮም ኖሚነይት ድኾኑ ናይሎም ዓመት ካብኦም ጎዲሉ ናብ 15 ቁፅሪ በፂሑ ሕጂ ዳርጋ 8-9 ገፁ ወሪዱሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ ከዓ ኣባ ሙሴ እዮም። እዚ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ንኩላትና ንኤርትራዊ ንኤርትራዊ ጥራሕ ዝኸል ንኩሉ ኣፍሪቃዊ ዝሕብል ነገር ሓደ ኣፍሪቃዊ ከም ኢሉ ኣብ ከምዚ ቦታ ተሸሊሙ ወይ ዋላ ተሓፂዮ ክበፅሕ ከሎ ተተዓዊቶም እቲ ሽልማት ናይ ኣባ ሙሴ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ትጭቁን ስደተኛ ድምፂ ዝሰኣነ ዝድምፂ ምክንያት ከምቲ ክሰልጥዮ ዝናትና ጉዳይ ከም ብኣናተ ዘይኮይኑ ብካልእ ዳርጋ ኣንደር ሪፖርት ድዩ ክትብሎ ትኽእል ካ ብዙሓይ ዝረባሉኒ ዓለማት ናይ ሶርያውያን ስደተኛታት ጥራሕን ዝዛረባ ብብዙሕ እምበር ናይ ኤርትራዊ ስደተኛ ለካ ሓንቲሶም ዝሓልፎ ተሓለፉ ብዙሕ ይበሃልን ስለዝኾነ እዚ ሽልማት እዚ እንድሕር ተረኪቡ ኣብ ዓወቲ ጉዳይና ብዓብኡ ካብቲ ዘይፍለጦ ንብሎ ዘለና ናብ ዓለም ኣብ ዘፍለጠሉ ኩነታት ከብፅሖ ዝኽእል እሞ ከም መሳርሕቶም ከምኡውን ከም ኤርትራዊ ካብቲ ጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፍ ናይ ብሓቂ ተስፋ ገብር ይፅሊ እታ ሽልማት እዚ ኣነ ኣብ ኣባ ሙሴ ክበፅሕ
ኣባ ሙሴ ኣነ ንባዕለይ ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓለመጠየቅ ዝገብረሎም ካብ ዝጅምር ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ። መጀመርያ እቲ ማሕበር ሓበሻ ዝብል ንጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፍ ትካል ከም ዘለዎ ምስ ሰምዓ ኮ ናይ ዛሪበዮም ድሕሪኡ ድማ እዚ ኩሉ ኩነታት ምስ መፀ እዚ ናይ ሲናይ እንደናውን እዚ ናይ ሊብያ ናይ ማእከላይ ባሕሪ እዚ ኩሉ ፀገማት እውን እቶም ስደተኛታት እውን እናደወሉ ስለ ዝጥይቅዎም ዝነበሩ ርድኡና እውን ስለ ዝብሉ ዝነበሩ ንሶም እውን ብቀረባ ስለ ዝከታተልዎ እንታይ ኮነ ከመይ ኮነ እናበልና እውን ብዙሕ ግዜ ነዘራርሞም ነርና። ኣብዚ እውን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሂማን ትራፊኪንግ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብዝምልክት ሓደ ግዜ ኣብኡ ንዝነጥፉ ሽልማት ክህብ ከሎ ምስ ስርዓ ዘት ካብ እስራኤል መፅአን ንሰሙን ካብ ዓጥልያን ተዓዲሞም መፅኦም ኣብዚ እውን ረኪበ እዮም ነረ። ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መፅኦም ኣዛሪብና እዮም ነርና እሞ ምናልባት ንስኽ ብቀረባ እውን ኣብ ኤውሮጳ ምህላብኩም ብኣካል እውን ስለትራኸቡ ከመይ ክትገልፂኦም ነባ ሙሴ?
መጀመርታት ከይረኸብካዮም ከለካ ዓብ ኣባ ስለንብሎም ቀሺ ስለዝኾኑ ዓብ ሰብኣይ ኮይኖም እዮም ስምዑካ ምስረኸብካዮም ትስንድሪካ ንእሽተይ ምኳና ምስኡ እንታይ ሞ ዘይደኽሙ 24 ሰዓት ቴሌፎኖም ጭሪ ዝብል ዝኾነ እዋናት ኩሉ ግዜ ነገሽን ኣብ ሓንሳብ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ሎቢን ከማነይ ሳት ሕብረት ኢሮጳ ድዩ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ማሕበራታት ዝኾነ ዝግበረኣለዎን ኩሉ ግዜ ነገሽን ኣብ ሓንሳብ ካብ 2009 ኣትሒዝና ማለት እዩ። ኣብዚ ሳት ኣብ ሓንቲ ዝሪኣ ትገርመኒ ኣባ ሙሴ እንታያ ቴሌፎኖ ማዕፅዋን እዮም 24 ሰዓት ያጨርስብል ካብቲ ዝገርመን ኣብ ሕብረት ኢሮጳ ፕሬዘንቴሽን እንዳሃቡ ከለዉ ቴሌፎኖም ጭርምስ በለ ናይ ባሕሪ ቁፅሪ ምስራኣዩ ክልዕል ኣለኒ ኢሎም ቴሌፎኖም ኣልዒሎም ሓገዝ ሰዲዶምሎም ማለት እዩ እዚ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝረኣኽዎ ጉዳያት እዩ ድሓርቲ ናይ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢንዶኔዝያ ዘለዉ ድኦም ኣብ የመን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ሰዓት ዝሰምዮም ብዝያዳ ዝነፅፍሉ ዘለዉ ኣብ ቬትናም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኣምባሳደርና እዮም ጥራሕ ይክብል ዝኽእል ምክንያቱ ከምቲ ግቡእ ሓደ ኣምባሳደር ስርሑ ህዝቡ ኣሸግር ክወድቕ ከሎ ንክጣበቐልካ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ግን ኣይተዓደልናን ከምኡ ዝጣበቕ ኣምባሳደር ስለ ዘይብልና ሰባት ተገዲዶም ናይ ግድን ኢኻ ናብ ኣባ ሙሴ ትድውል ሞ ኣምባሳደር ናይ ኩላትና ኮይኖም ከዓ እቲ 15 ኤምባሲታት ዝግብአን ከዓኒ ሓደ ሰብኣይ በይኖም ናብትናት እንዳተጓዩ 24 ሰዓት ከይዕረፉ ከዲዱኒ ዶ ደኺመ ዶ ከይበሉ ብዙሕ ግዜ ጥዕንኦም ይሓሙ እዮም ስትሬስ ኣለዎም ግን ንኩሉ ግዜ ካብቲ ሓደ ዝፈትወሉ ፀባይ ናይ ኣባ ሙሴ ስትሬስፉል ዝበሃል ሰዓት ከማን ረኪብካ ሳፊሽክታ ካብኦም ኣይትፍለይን እያ ደኺመ ከይበሉ ከዓኒ ንኤርትራዊ ዘይኮነ ንኮነ ዓሌት ሃይማኖት ከይሓተቱ ካበይ ዜጋካ ከይበል ንዝኾነ ዝደወለሎም ተጓይዮም ከዓኒ 24 ሰዓት ክፅሕፉን ክጣብቁን ክጎዩን ክገሹን ጥራሕ ኢካ ትሪኦም እዚ ከዓ ኣዝዩ ናይ ኖቤል ዘይኮነ ካልእ ሽልማት ትግብኦም ከም መሳርሕተ መጠንቀ ሓበ ንስማዓን
ሜሮን እስቴፋኖስ ብጣዕሚ ዘመስግነክ የቀኒየለይ
የቀኒየለይ ነ